Azken kanpaina eguna dituzte Kolombian, igandean deitu dituzte boto ematera herritarrak, eta argazki politikoa da polarizatua, uribismoa gainberan, eta aurrez aurre daudena dira batetik Gustavo Petro eta Rodolfo Hernández ezkerra, eta Trump estiloko ultraeskuina. Hautsi dute sistema politikoa Kolombian, eta aldaketa izea Makondoren herrialdean. Presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia igandean izango da, Mikel Rotaetxe.
Aurten 10 urte beteko dira Bogotako gobernuak eta FARC gerrillak bake elkarrizketak hasi zituztenetik, sinatu zuten bake ituna, eta kolpean aldatu da Kolombia. Hauteskunden lehen itzulia oso bestelako Kolombia marraztu du eta ernarazi du polarizazio berria. Aurrez aurre baitira esandakoa, estrainekoz ezkerra, Gabriel Boricek Txilen sustatutakoaren parekoa eta eskuin mutur populista Trump eta Bolsonaroren eskolakoa.
Toda la fiebre de su montaña la llevan ella dentro en los ojos.
Bogotan dago baita ere, Arantxi Padilla ITV-ren berri emalea, egunon Arantxi.
Kaixo, egunon.
Azken txampan sartuta kanpaina eta azken aste eta egunetan tono zakarra hartu du, ez da?
Bai, bueno, egia esan, giroa oso urduri dago, hautagaien kanpainako hilabete asko dira ja, eta bueno, ba, nekea eta tentsioa ba, nabaritzen dira, ez? Azken finean, ba, bi egun besterik ez dira falta bigarren itzuli honetarako, eta bueno, ba, lehen itzulia egin zenetik, alegia duela hiru astetatik ona, ba, egia esan, kanpaina asko korapilatu da, eta egia esan oso tono zakarra eta zikina ere esan genezake hartu duela, ez? Itun historikoaren alde koalizio ezkertiarrak esan du salatu dituzte euren kanpainako grabazioak eta filtrazioak izan direla, hautagaien arteko salaketak ere izan dira, eriotz mehatxuak, eta bueno, ba, badakizue duela egun batzutatik ona ezin dela inkesta berririk publikatu, baina azkenekoek ba, ia berdinketa teknikoa erakusten dute bi hautagaien artean, eta horrek noski soka hori aregeiago tensionatzen du, ez?
Begiratu diezaigun hautagaiei, Gustavo Petro batetik.
El primer gobierno popular y democrático, el primer gobierno de un verdadero cambio.
Nola lortu du konservadoreak eta liberalak jaun eta jabe izan diren herrialdean, Kolombian, ezkerreko mugimendu bat aurrera eramatea eta puntu ontara iristea?
Kontuan hartu behar da, Gustavo Petro hirugarren aldiz aurkezten dela hauteskunde presidentzialetara, urte asko daramatza une honetarako prestatzen eta borrokatzen, egia da, M19ko gerrilla intelektualeko parte ere izan zela gaztetan, Bogotako alkatea ere bai, kongresuko senataria, eta orokorrean oso gizon prestatua da ikasia eta ibilbide politiko handikoa, ez? Petrok duela lau urte hauteskunde presidentzialetan botuko puru izugarria lortu zuen, eta nik uste urte hauetan nahikoa denbora izan duela bere hautagaitza hau ondo prestatzeko eta bere diskurtsoa ondo moderatzeko edo ondo kontrolatzeko. Badakizue Latinoamerikan gaur egun ezkerreko hautagaitza bat berehala lotzen dela Venezuela edo Kuba bat bihurtzeko beldurrarekin, eta egia da Petro horrekin jokatzen jakin izan duela, bera ekonomialaria da eta bere proposamenen artean erreforma ekonomiko sakonak iragarri ditu presidentea izatea lortzen badu, eta horri gertu gehitu behartzaio baitare Kolombiarren nekea uribismoarekin, ez? Duela 20 urtetik gobernatu du herrialde hau, gatazka armatuak bere urterik gogorrenak bizi izan ditu, milaka hildako, milaka desagertu, eta egun 21 milioi kolombiar pobrezia egoeran bizi dira, eta osasuna, hezkuntza eta lan egiteko eskubideak ez daude bermatuta herritar guztientzat, ez? Eta nik uste dut horrek ere Petroren alde bozkatzeari izugarrizko bultzada eman diola.
Arantxi, Petro ez doa bakarrik, Francia Márquez da presidente ordegaia.
Hoy una mujer que como mucha de ustedes estuvo trabajando en casa de familia va a ser la vicepresidenta de Colombia.
Emakumea, ama bakarra, langilea, beltza, badu ezoiko profila Kolombiako goi politikan, ez da?
Bai, era bat, Frantzia Markezen papera eta simboloa oso garrantzitsuak dira kanpaina honetan. Berak behin eta berriro errepikatu duen bezala, ba, bizitza honetan ezer izan ez direnen garaia da, pobreena, baztertuena eta ezer merezi ez dutela sinesten dutenena ere, bai, ez? Bera, ba, Mikel Zuko izan ez duen bezala da, emakume afro-kolombiarra, Kolombiako aurreneko presidente ordegai beltza izan daiteke eta horrek izugarrizko ilusio ere pizten du herritarren artean, ez?
No estamos pidiendo permiso para abrir la puerta. Estamos empujando la puerta para entrar.
Bere perfil horren barruan ama bakarra izateak, 16 urterekin ama izan zen, gatazka armatuaren biktima ere bada, desplazatua, bere komunitateko liderra, gero abokatua izatea lortu du eta lurraren defendatzaile sutsua da, eta esan genezake ingurumenaren munduan Nobel saria edo irabazitakoa dela, eta, bueno, ba, berak Kolombiako politikaren eskema guztiak puskatu ditu, ez? Berak boto asko bereganatu ditu pakto historiko edo itun historikoaren tzat, ba, batez ere bere hitz egiteko moduarekin, maila guztietako jendeari zuzentzen zaio, eta ba, jendearen gana iristea lortu du, ez?
Begiratu diezegu un beste hautagaiari, Hernandezi.
El cáncer de Colombia no es otro, políticos, ladrones.
Yo soy seguidor de un gran pensador alemán, Adolfo Hitler.
Egia da, Hernándezek sorpresa mantzuela aurreneko itzulian, bigarren bozkatuena izatea lortu zuelako, badakizue Kolombiako Trump deitzen diotela, eta egia da, ba, bere estrategia komunikatiboa, batez ere sare sozialetan, eta TikTokeko bideo motxak grabatzen egin duela, eta batzuei, ba, iritsi zaie, eta gustatzen zaie, bere hitz egiteko modu populista hori, esaldi motz eta zuzenak, ustelkeriarik ez, eta antzeko lemak izanez, baina oso gizon polemikoa da. Bukaramangako alkatea izan zen, eta garai hartan zinegotzi bati zaplasteko bat eman zion lapurtzeagatik akusatu zuenean, edo ustelkeriagatik akusatu zuenean, emakumeak etxean egon behar dugula esaten du baita ere, ez dituela gobernuan ikusten, eta antzeko gauzak, eta bueno, analistek diote, azken asteetan, karakolaren estrategia erabiltzen ari dela, alegia izkutatzekoa, ez? Karo, bere aldeko botuak poliki-poliki jeisten joan direla ikusi da, baina badakizue, auskalo, ez? Gizona beratxa da, eta jendeak ere horri konfidantza edo jartzen dio, ba, bere negoziatzeko edo kontratuak lortzeko gaitasuna duela uste dutelako, baina egia da, bere proposamenak apenas ezagutzen direla.
Arantxe, batu duzu, Latinoamerikan ezkerra, ba, bueno, ezker bolivarianoarekin azkar lotzen dela, esango zenuke badela Kolombian petrofobiarik, ezkerrari beldurra, eta horrek mesede egiten diola Hernandezi?
Era bat, petrofobia izugarria dago, batez ere enpresarien artean eta Kolombiako elitearen artean, jende asko beldurra dauka, hasteko ba ezkerrak presidentzia irabazteko aukera honen aurrean, ez? Eta bueno, alde batetik ulergarria izan daiteke modu batera edo bestera inoiz ez delako ezkerreko gobernu bat izan herrialde honetan eta ez dakite nola den ezkerreko presidente bat eta ezkerreko politikak izatea. Egia da, ba hori, ez, eskuindarrek beldurraren kanpaina erabili izan dutela botuak irabazteko eta aipatu duguna, ez, Venezuela, Kuba eta Castrochavismoaren gaia ba etengabe ateratzen dutela eta jende askok sinisten du, jende askok uste du Petro iriste ba aldin bada, ba, etxair gabe geletuko dela, edo enpresak itxi eta lanik gabe utziko dituztela, eta, bueno, horri gehitu behar zaio baita ere beste puntu oso garrantzitsu bat, Kolombiako aberatsak eta eliteak, ba, ez dituela orain arte izan dituen privilegioak galdu nahi, eta Petro kain justu, ba, berdintasunean eta pobrezia murrizteko politiketan oinarritzen du bere iskurtsoa, eta hori, ba, jende askori bat zaio interesatzen, ze, bueno, ba, orain arte ondo bizi dira, eta ez dute hortik jeitsi nahi. Petrofobia orain honetan inoiz baino handiagoa izan da, baina egia da, ilu ilusioa ere pizten duela nolabaiteko aldaketa ekarri dezakeelako herrialde honetara.
Arantxipadilla, Bogotatik berri emale, eskerrik asko.
Eskerrik asko, onda izan.